η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα, με αφορμή την επανακυκλοφορία της ταινίας Αμελή, αναφωνούμε «Άσε μας, κουκλίτσα μου». Αναρωτιόμαστε εάν η Αμελή είναι η Disneyland της Μονμάρτης ή εάν η Disneyland ήταν το Τσερνομπίλ της Γαλλίας. Παρακολουθούμε τον Ζινεντίν Ζιντάν να ρίχνει μια κουτουλιά στην ανέραστη ηρωίδα του Ζενέ και τον σκηνοθέτη του Μίσους να γίνεται το πρόσωπο της Λανκόμ. Αναρωτιόμαστε εάν οι θεωρίες περί πολυπολιτισμικότητας έχουν κάποια σχέση με την Αμελή ή έστω με την Άγγελα Μέρκελ. Και αφήνουμε τον Σπύρο Γραμμένο να προσπαθεί να βγάλει μια άκρη με τον Σλαβόη Ζίζεκ για το συγκεκριμένο θέμα. Έχουν περάσει 13 χρόνια από τη στιγμή που το συγκεκριμένο κομμάτι του Ιάν Τιρσέν, το Βάλς της Αμελή, ακούστηκε στην ταινία Αμελή. Και ύστερα, για σχεδόν μία πενταετία, δυσκολευόσουν να βρεις ένα καφέ της προκοπής που να μην το έπαιζε τουλάχιστον μία φορά κάθε 20 λεπτά. Για την ιστορία, ο Ιάν Τιρσέν δηλώνει στις συνεντεύξεις του ότι έκανε τα πρώτα του μουσικά βήματα ακούγοντας Iggy Pop και Joy Division και ότι στα 13 του χρόνια έσπασε το βιολί του και αγόρασε μια ηλεκτρική κιθάρα. Πληροφορία την οποία απλώς αρνούμαστε να πιστέψουμε.
Toujours à la même seconde, un spermatozoïde pourvu d'un chromosome X appartenant à Monsieur Raphaël Poulain se détachait du peloton pour atteindre un ovule appartenant à Madame Poulain, née Amandine Fouet. Neuf mois plus tard naissait Amélie Poulain.
Σε κάθε περίπτωση, η ιστορία της Αμελή, η οποία φτάνει στις αίθουσες το 2001, διαδραματίζεται το 1997, τη χρονιά του θανάτου της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Μια ιστορία τόσο ενοχλητικά γλυκιά και σιροπιαστή που νομίζεις ότι θα κολλήσεις στο κάθισμα του κινηματογράφου. Ή, όπως έγραφε τότε και ο Βρετανικός Guardian, ήταν σαν να σε πέταγαν στο εστιατόριο Maxim στο Παρίσι και να σε ανάγκαζαν να φας όλα τα γλυκά του καταλόγου σε 60 δευτερόλεπτα. Οι Αγγλοσάξονες είχαν βέβαια τους δικούς τους λόγους να μην χωνεύουν την Αμελή, αφού για πρώτη φορά, ύστερα από δεκαετίες, μια γαλλική ταινία χτυπούσε στα ίσια το box office και συγκεκριμένα ταινίες όπως το Pearl Harbor του Hollywood. Το ερώτημα είναι, ήταν αυτό ό,τι καλύτερο μπορούσε να δώσει ο γαλλικός κινηματογράφος? Ο πρόεδρος του Φεστιβάλ των Κανών, Ζιλ Γιακόμπ, έκρινε τότε πως δεν είναι και δεν δέχτηκε καν να γίνει προβολή της ταινίας στο φεστιβάλ. Και ύστερα τον πήρε ο διάολος. Ο τότε πρόεδρος της Γαλλίας, Ζακ Σιράκ, κάλεσε τους συντελεστές της ταινίας να την προβάλλουν στο Μέγαρο των Ελυσίων. Όσο για τον αυτοαποκαλούμενο σοσιαλιστή πρωθυπουργό Λιονέλ Ζοσπέν, δήλωνε ότι η αμελή είναι ένας επαρκής λόγος ώστε το γαλλικό κράτος να αρχίσει να χρηματοδοτεί και πάλι τον γαλλικό κινηματογράφο. Κατά την άποψη ορισμένων άλλων, πάντως, ήταν μια επικίνδυνη ματιά σε ένα ανύπαρκτο κόσμο που λίγα χρόνια αργότερα θα εξέθρεφε το Ζαν Μαρί Λεπέν και τη νεοφασίστρια κόρη του. Αλλά θα μας επιτρέψετε να επιχειρηματολογήσουμε λίγο περισσότερο στο συγκεκριμένο θέμα ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα με τον Iggy Pop και τους Stooges. Ξέρετε, εκεί από που πέρασε ο Ιαν Τιρσέν, αλλά δεν ακούμπησε. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούμε τον Iggy Pop να θέλει να γίνει ο σκύλος σας, ενώ συζητάμε για την ανέραστη Αμελή που λένε. Εν έτη 2001 λοιπόν, ο πλανήτης μαγεύεται από την Αμελή, μια αφελή γκαρσόνα, τον Forrest Gump του σύγχρονου γαλλικού κινηματογράφου. Το Παρίσι που στείνει γύρω της ο Ζενέ είναι πιο αποστηρωμένο και από θάλαμο εντατικής. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η ιστορία εκτυλίσσεται στην καρδιά της Μονμάρτης. Εκεί όπου μεγαλούργησαν ορισμένοι από τους σημαντικότερους καταραμένους ζωγράφους και ποιητές του 20ου αιώνα. Η κατάρα όμως, όπως και τα επαναστατικά μηνύματα των αρχών του 20ου αιώνα, έχουν εξαφανιστεί από αυτή τη Μον Μάρτη. Ή, όπως έγραψε λίγες ημέρες μετά την πρώτη προβολή της ταινίας η Γαλλική Λιμπερασιόν, ήταν η στιγμή που η Euro Disney εισέβαλε και στη Μον Μάρτη. Η γειτονιά της Αμελή δεν είναι βέβαια μια πλούσια περιοχή. Ακόμη και οι ζητιάνοι στους δρόμους όμως είναι ευτυχισμένοι. Δεν προσπαθούν να πνίξουν τη δυστυχία και την πείνα τους στο αλκοόλ και κυρίως χαμογελάνε σε όλους τους περαστικούς με κάθε ευκαιρία. Κυρίως όμως ο κόσμος της Αμελή είναι μια φιλελεύθερη φούσκα, όπου τα πράγματα γύρω σου είναι πολύπλοκα και δύσκολα να τα καταλάβεις, αλλά μπορούν να αλλάξουν αν κάνεις μια μικρή καλή πράξη. Αν σου λουπώσεις λίγο τον μικρό κοσμό σου ή έστω τον κήπο σου, αυτομάτως μπορείς να αλλάξεις ολόκληρο τον κόσμο. Και άσε τους άλλους να φωνάζουν ότι φταίει το σύστημα. Το ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα στην Μον Μάρτη της Αμελή όμως δεν ήταν μόνο ότι έλειπε κάποια μεγάλη αφήγηση, αλλά ότι έλειπαν και κάποιοι άνθρωποι. Πού είναι οι άνθρωποι από την Καραϊβική, τη Βόρεια Αφρική, πού είναι οι Τούρκοι, οι Κινέζοι και οι Πακιστανοί, αναρωτιόταν τότε ο κριτικός κινηματογράφου Σεργέ Καγκανσκή. Πού είναι οι ομοφιλόφιλοι και οι αληθινοί Παριζιάνοι του 1997. Ακόμη και ο μοναδικός Άραβας που εμφανίζεται στην ταινία ακούει στο γαλλικό όνομα Λουσιάν. Το Παρίσι του Ζενέ, εξηγούσε ο Γάλλος κριτικός κινηματογράφου, απογυμνώθηκε από οτιδήποτε είναι εθνικά, κοινωνικά, σεξουαλικά και πολιτισμικά διαφορετικό. Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε άλλες κατάρες για την ταινία, ο Σεργέ Καγκανσκή έγραψε και κάτι πολύ πιο βαρύ. Αν ο Ζαν Μαρί Λεπέν, είπε, ήθελε να παρουσιάσει το όραμά του για τη Γαλλία σε μία ταινία, θα διάλεγε σίγουρα την Αμελή. Βαριές κουβέντες που χρειάζονται καλύτερη μουσική από το soundtrack της ταινίας για να τις χωνέψουμε. Από αυτά που παράκουσε ο Ιαν Τίρσεν. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου βυθιζόμαστε στην υπερβολή για να αναρωτηθούμε εάν η ταινία Αμελή, που επανακυκλοφορεί αυτές τις ημέρες ψηφιακά φρεσκαρισμένη, εκφράζει το όνειρο της οικογένειας Λεπέν. Το όνειρο δηλαδή μιας Γαλλίας χωρίς μετανάστες και πρόσφυγες, χωρίς ομοφιλόφιλους και πολιτισμικά διαφορετικούς ανθρώπους.
This is a DJ Underground exclusive.
Ίσως το βασικό πρόβλημα της ταινίας είναι ότι ενσάρκωσε τελικά μία ψευδαίσθηση. Την ψευδαίσθηση των δημιουργών της ότι τα προβλήματα για τα οποία οι ίδιοι μιλούσαν στο παρελθόν είχαν πλέον εξαφανιστεί. Ο Ζαν Ζενέ, αν θυμάστε, πριν παρουσιάσει την Αμελή, μας είχε δώσει το εξαιρετικό Delicatessen. Μια ανθρωποφάγο ταξική κοινωνία στην οποία τα ανώτερα στρώματα τρώνε τα κατώτερα. Στην Αμελή επίσης πρωταγωνιστούσε και ο Ματιέ Κασοβίτς, ο άνθρωπος που προέβλεψε τις εξεγέρσεις των Παρισινών προαστίων στην ταινία του «Το Μίσος» ήδη από το 1995. Ο πρώτος εγκαταλείπει την ταξική του ματιά για μια φιλελεύθερη φούσκα και ο δεύτερος γίνεται το πρόσωπο για τις διαφημίσεις της Lancôme. Η Αμελή εκφράζει αυτήν ακριβώς την ψευδαίσθηση της Γαλλίας ότι κατάφερε να ξεπεράσει τα ζητήματα της πολυπολιτισμικότητας, της αφομοίωσης ή της συνύπαρξης με τους μετανάστες και με κάθε τι διαφορετικό. Θα χρειαστεί να περάσει μία πενταετία από την κυκλοφορία της ταινίας, έως ότου ένας αλγερινός ποδοσφαιριστής θα έρθει να σπάσει αυτή τη βιτρίνα της αρμονικής συνύπαρξης. Ιούλιος 2006, οι παίκτες της Εθνικής Γαλλίας σιγομουρμουρίζουν τον εθνικό ύμνο, λίγο πριν συναντήσουν την Εθνική Ιταλίας στον τελικό του Μουντιάλ. Και η κάμερα σταματά για λίγο στο πρόσωπο του Ζινεντίν Ζιντάν. Ο αλγερινής καταγωγής αθλητής συμβόλιζε μέχρι εκείνη τη στιγμή το πολυπολιτισμικό πρόσωπο της Γαλλίας. Ήταν η απόδειξη ότι το Παρίσι θα μπορούσε να συνυπάρξει με τους κολλασμένους των προαστίων. Μόνο που ο Ζιντάν δεν ήταν ο Γάλλος που έχει συνηθίσει. Είχε ένα πρόβλημα για κάθε σου λύση. Στο 110ο λεπτό κερδίζει με την αξία του μια κόκκινη κάρτα όταν ρίχνει μια γερή κουτουλιά στο στήθος του Ιταλού αντιπάλου του Μάρκο Ματεράτσι.
Oh, wow. Μάρκο Ματεράτσι gets crushed by Ζιντάν. And again away from the play, so Elizondo never saw that.
Ο Ζιντάν συνθλίβει τον Ματεράτσι, λένε οι εκφωνητές. Στην πραγματικότητα, ο Ζιντάν συνθλίβει τη βιτρίνα του γαλλικού καθοσπρεπισμού και την ψευδεπίγραφη ανοχή προς τους μετανάστες. Ένας αλγερινός κουτούλησε την Αμελή στο κεφάλι και την άφησε λιπόθυμη λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και το συγκρότημα «La Place» τραγουδούσε τον ύμνο της κουτουλιάς, αφιερωμένο σε έναν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές της ιστορίας, ο οποίος έτυχε να είναι αλγερινός στη Γαλλία. Ο Ζιντάν, λέει, χτύπησε τον φτωχό Ιταλό και ο διαιτητής το είδε στην τηλεόραση. Και έτσι μπορεί να χάσαμε το κύπελο, λένε οι Λαπλάζ, αλλά ρίξαμε τρελό γέλιο με την κουτουλιά.
Zidane l'a frappé, Zidane l'a tapé, Zidane l'a frappé, Zidane l'a tapé, Zidane l'a frappé, attention, c'est la danse du coup de boule.
Coup de boule, coup de boule.
Coup de boule à droite.
Coup de boule, coup de boule.
Coup de boule à gauche.
Coup de boule, coup de boule.
Coup de boule avant.
Coup de boule, coup de boule.
Coup de boule arrière.
Coup de boule, coup de boule.
Et maintenant, penalty. Attention, il va tirer. 1, 2, 3, c'est raté.
Απέγινε λοιπόν η ψευδέστηση πολυπολιτισμικότητας της Γαλλίας. Πώς πέρασαμε από την Αμελή στην κουτουλιά του Ζιντάν και τώρα στην άνοδο του μεταφασιστικού κόμματος της Μαρίν Λεπέν. Και κυρίως, είναι η πολυπολιτισμικότητα αυτό ακριβώς που μας έχουν υποσχεθεί ή μπορεί να κρύβει και μερικές παγίδες. Ιστορίες και σκέψεις για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ενώ εμείς σας αφήνουμε με τον Σπύρο Γραμμένο, με κόκκινο φορεματάκι, να τραγουδά εντελώς αμελής.
Θεσσαλονίκη. Δεν είχε φράγκο να νοικιάσει ένα σπίτι. Τραβάγε μόνη τη σε τούτο το μανίκι και τη την πέσανε μια μέρα δύο μπάτσι. Σε ένα παγκάκι η καημένη είχε κάτσει. Μα δεν κατάλαβαν πως ήταν η αλήκη. Και τη συνέλαβαν σαν αστέγο αλήτη. Ιστορία. Προσπάθησε να ηρεμήσει τα θηρία. Ποτέ πιστέψανε οι μπάτσι την αλήθεια. Νομίζανε πως τους πουλούσε παραμύθια. Και την κρατήσανε στο τμήμα δύο νύχτες. Με μια τσατσά και δύο τάχα διαρρήκτες. Ήρθαν την άλλη να τη βγάλουν ευτυχώς. Δυο τραπουλό χάρτα και ένας ψηλός λαγός. Σε πράσινα σταράκια. Έφαγε κάμποσες και είδε αστεράκια. Τα ίδια φοράει ο παπουτσωμένος γάτος. Μα αυτού νου ήτανε πράσινος και ο πάτος. Τώρα η αλήτη κάνει απεργία πείνας. Κάπου στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας. Μαζεύει φίλους και φωνάζει στο λαό. Αλληλεγγύη βρε κουφάλες στο λαγό.
Εκπομπή InfoWar συνέχεια. Όπου αφού ξεκινήσαμε με την γλυκανάλατη, αν και σκηνοθετικά εξαίρετη Αμελή, σκεφτόμαστε να συνεχίσουμε με το αντεστραμμένο ειδωλό της. Αναρωτιόμαστε τι απέγινε εκείνο το όραμα της πολυπολιτισμικότητας στην Ευρώπη και ακροβατούμε στη σκέψη εάν εκτός από μια ακροδεξιά κριτική υπάρχει και μία αριστερή κριτική σε αυτό το φαινόμενο. Ακούμε γι' αυτό την άποψη της Άγγελα Μέρκελ και κάποιου ελληνικού Free Press, ενώ ξανά ανακατεύουμε στην ιστορία μας τον Σλαβόι Ζίζεκ, τον Ταρί Καλή και τον Ετιέν Μπαλιμπάρ. Όλα όμως πρέπει να ξεκινήσουν όπως ξεκίνησε και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Όχι με τη χαζοχαρούμενη Αμελή, αλλά με τη λέξη «μίνιν», την πρώτη λέξη της Ιλιάδας, την οργή της Κενή Αρκάνα.
pavés. Demande à fable avec la comme on se met sur les pavés. La rage de voir nos putains entravés, de vivre en travers, la rage gravée. Puis bien loin en arrière, la rage d'avoir grandi trop vite. Quand des adultes volent ton enfant, pas imagine un mur et un poli, la rage. Car impossible et cette paix t'en voulu, la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage
d'aller jusqu'au bout et de là où veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
La rage,
debout quoi qu'il arrive,
la rage.
D'aller jusqu'au bout et de là où veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
La rage,
parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales et belles, tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps.
La rage,
car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouclier?
La rage,
c'est tout ce qui nous reste,
façon,
tout ce qui nous reste. Car combien des nôtres finiront par retourner leurs fesses?
La rage,
de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression.
La rage,
car c'est la merde. Dès que ce monde y adhère, parce que tous leurs champs OGM stérilisent la terre.
La rage
pour qu'un jour l'engrenage soit brisé.
La rage
car trop lisse vérité sur leur écran télévisé.
La rage
car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de forêts pour placer leur rempart.
La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas.
On restera debout quoi qu'il arrive.
La rage
d'aller jusqu'au bout et de là où veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. Debout quoi qu'il arrive,
la rage.
D'aller jusqu'au bout et de là où veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
La rage d'y croire et de faire en sorte que ça bouge.
La rage
d'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush.
La rage
car ce monde voit rouge, mais de crise aille s'entourer. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule.
La rage
car c'est le pire que nous frôlons.
La rage
car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon.
La rage
car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mises au bout du jour dans de grands savoirs ancestraux.
La rage,
trop de mensonges et de secrets gardés.
L'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité.
La rage
car ils ne veulent pas que ça change.
Ils veulent faire garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges.
La rage
car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux.
La rage
parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe.
La rage du peuple,
l'ébullition.
La rage,
ouais la rage ou l'essence de la révolution.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et de là où veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
Η Κένι Αρκάνα από τους αποκλεισμένους του γαλλικού ονείρου τραγουδά για την οργή. Την οργή που σε τακτά χρονικά διαστήματα ξεχυλίζει στα προάστια του Παρισιού. Την οργή που ξέσπασε και το 2005, αποδεικνύοντας ότι η προσπάθεια της Γαλλίας να κρύψει το πρόβλημα των μεταναστών κάτω από το χαλί με ταινίες σαν την Αμελή είχε αποτύχει παταγωδώς. Μερικά χρόνια αργότερα, ο διανοητής Bernard Levy θα επιχειρήσει να δώσει μια εξήγηση σε αυτή την κοινωνική έκρηξη. Και πριν περάσει στα βαθιά νερά των συλλογισμών του, κάνει μια απλή παρατήρηση.
He and the Prime Minister of the time, Villepin, in agreement for once.
Ο Σαρκοζή και ο τότε πρωθυπουργός Βιλπέν αποφάσισαν να εκαναστήσουν για την περίσταση ένα νόμο που δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 60. Ένα νόμο που έκτοτε δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ. Ήταν ο στρατιωτικός νόμος από την εποχή του πολέμου της Αλγερίας. Αυτή ήταν η κίνηση που προκάλεσε τη μεγαλύτερη έκρηξη οργής. Οι άνθρωποι ζητούσαν να σε αντιμετωπίζουν σαν πολίτες και αυτοί τους αντιμετώπισαν με τον ίδιο τρόπο που επικαιοκράτες είχαν αντιμετωπίσει τους παππούδες τους στον πόλεμο της Αλγερίας. Συνήθως παραλείπουμε να αναφερθούμε σε αυτό το γεγονός, αλλά ήταν πιθανότατα μια από τις σημαντικότερες στιγμές εκείνων των ημερών στη Γαλλία.
Ο Bernard Levy σημειώνει ότι ο Σαρκοζή με τις κινήσεις του στέρισε από τους εξεγερμένους το δικαίωμα να αισθάνονται Γάλλοι πολίτες. Το γαλλικό κράτος αντιμετώπιζε τους εξεγερμένους των γαλλικών προαστίων όπως και τους παππούδες τους όταν ζούσαν στις γαλλικές αποικίες της Αφρικής. Και αυτό δεν είναι φυσικά και το καλύτερο δείγμα πολυπολιτισμικής συνύπαρξης στην καρδιά της Ευρώπης. Έχει δηλαδή την πολυπολιτισμικότητα, αλλά δεν έχει τη συνύπαρξη. Μουσική. Λίγα χρόνια αργότερα, βέβαια, η πολυπολιτισμικότητα, η άποψη δηλαδή ότι διακριτές εθνικές ταυτότητες μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα κράτος, άρχισε να δέχεται τα πυρά των μεγαλύτερων ηγετών της Ευρώπης. Και όταν λέμε ηγέτες της Ευρώπης, το μυαλό σας πολύ σωστά πηγαίνει στην Άγγελα Μέρκελ.
Είμαστε μια χώρα η οποία από τη δεκαετία του 60 έφερνε εργαζόμενους στη Γερμανία. Τώρα ζουν μαζί μας και εμείς κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας πιστεύοντας ότι μια ημέρα θα φύγουν ή θα εξαφανιστούν. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η πολυπολιτισμική προσέγγιση που λέει ότι μπορούμε να ζούμε ευτυχισμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον έχει αποτύχει ολοκληρωτικά.
Η αλήθεια είναι ότι ύστερα από μερικά χρόνια κάτι σύμβουλοι της Μέρκερ της ψιθύρισαν στο αυτί να τις κόψει αυτές τις αηδίες και να σταματήσει να επιτίθεται στην πολυπολιτισμικότητα. Ίσως γιατί τους έλειπαν μερικές χιλιάδες εργάτες σκλάβοι από την Ασία και την Ανατολική Ευρώπη για να δουλέψουν σε υπεργολάβους των μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών. Να χτίσουν λόγου χάρη το νέο αρχηγείο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Φραγκφούρτη. Σε κάθε περίπτωση, το εθνικιστικό ξέσπασμα της Μέρκελ θα συνεχίσει να ξεβράζεται στην επιφάνεια, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες. Πρόσφατα στο χορό μπήκε και η Athens Voice στην Αθήνα με ένα κείμενο της Σώτης Τριανταφύλου που υποστήριζε ότι η πολυπολιτισμικότητα είναι μια τερατοδία και μια απειλή για τον πολιτισμό και τη δημοκρατία. Για τη συντάκτρια της Athens Voice, οι μετανάστες που διατηρούν τα εθνικά χαρακτηριστικά τους είτε ενισχύουν στρατηγικά συμφέροντα ξένων χωρών, όπως η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία, είτε απλώς απειλούν ό,τι γνωρίσαμε ως δημοκρατία. Προχωρώντας ένα βήμα περισσότερο, διαβάζουμε ότι ορισμένες μειονότητες έχουν μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας, όχι γιατί είναι θύματα ρατσισμού, αλλά γιατί έτσι είναι ο πολιτισμός τους. Και αν αυτό το εθνικιστικό και ρατσιστικό παραλήρημα σας θυμίζει λίγο τα κείμενα του Χίτλερ για τους Εβραίους, καλά κάνει και σας τα θυμίζει. Εμείς όμως λέμε να φύγουμε από την βαθιά εθνικιστική και ρατσιστική προσέγγιση της Άγγελας και της Σώτης και να θέσουμε ένα διαφορετικό ερώτημα. Μπορεί να υπάρξει και μια αριστερή κριτική στην πολυπολιτισμικότητα ή τελικά είναι η πανάκια που θα λύσει όλα μας τα προβλήματα. Σκέψεις άλλων που θα μοιραστούμε μαζί σας σε λίγα λεπτά. εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για την ύπαρξη διαφορετικών εθνικών και θρησκευτικών ομάδων σε ένα κράτος και για το αν πρέπει να διατηρούν αυτή τους τη διαφορετική ταυτότητα. Και αφού διευκρινίσουμε ότι ένα τέτοιο θέμα είναι πρακτικά αδύνατο να το αναλύσει κανείς σοβαρά από μια ραδιοφωνική εκπομπή, προχωράμε αραδιάζοντας τις σκέψεις των άλλων πάνω στο θέμα. Και ένας από τους ανθρώπους που αμφισβητούν την πολυπολιτισμικότητα της φιλελεύθερης Ευρώπης είναι και ο Σλοβαίνος φιλόσοφος Σλαβόι Ζίζεκ. Πριν το κάνει όμως, φροντίζει να μας διευκρινίσει ότι η δική του κριτική στην πολυπολιτισμικότητα δεν έχει την παραμικρή σχέση με τα ρατσιστικά ξεσπάσματα της Ευρώπης, τα οποία ο ίδιος καταδικάζει.
We Europeans were a little bit arrogant, like we are the model of tolerance and so on. Now something horrible has happened and...
Συνήθως εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε λίγο υπερόπτες, πιστεύοντας ότι αποτελούμε πρότυπο ανεκτικότητας. Τώρα όμως συμβαίνει κάτι φρικτό και δυστυχώς δεν αφορά μόνο χώρες όπως η Ρουμανία ή η Ουγγαρία, που συνήθως κατηγορούνται για έλλειψη ανεκτικότητας, αλλά και χώρες όπως η Ολλανδία και η Νορβηγία. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι η άκρα δεξιά, ακόμη και αν αποτελείται από μειοψηφίες, καθορίζει την ατζέντα του διαλόγου. Αυτό επιτυχάνεται με ένα ρητορικό τρίκ που πραγματοποιείται σε δύο κινήσεις. Καταρχάς, καταδικάζουμε την άκρα δεξιά, λέγοντας ότι δεν έχει θέση στις αναπτυγμένες δημοκρατίες. Ύστερα, όμως, προσθέτουμε ότι οι ακροδεξιοί είναι οι μόνοι που ασχολούνται με τα πραγματικά προβλήματα του λαού. Κάποιοι λοιπόν καταλήγουν να λένε, και εδώ κρύβεται το σοφιστικό τρίκ, ότι προκειμένου να αποφύγουν κάποιο βίαιο ξέσπασμα μίσους, οφείλουν να λάβουν μέτρα για να ελέγξουν την κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο, η άκρα δεξιά επιβάλλει την άποψή της σε όλους.
Και αφού λοιπόν ο Σλαβόι Ζίζεκ έχει διαχωρίσει τη θέση του από το σύγχρονο ρατσισμό της Ευρώπης και από την άκρα δεξιά, προχωρά και στην κριτική της πολυπολιτισμικότητας.
But let me tell you now something which may surprise you. I of course don't accept this.
Θα πω κάτι που ίσως σας εκπλήξει. Διαφωνώ βέβαια με αυτήν την φρικτή λογική που λέει ότι πρέπει να λάβουμε ορισμένα μέτρα για να αποφύγουμε ξεσπάσματα βίας. Πιστεύω όμως ότι το κλασικό φιλελεύθερο πολυπολιτισμικό μοντέλο έχει αποτύχει. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένα ουδέτερο νομικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει τη συνύπαρξη διαφορετικών ομάδων. Μπορεί να σοκάρω ορισμένους, αλλά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε αυτό που οι Γερμανοί αποκαλούν κυρίαρχο πολιτισμό. Αυτός ο πολιτισμός όμως δεν μπορεί να προσδιορίζεται με βάση το έθνος και πρέπει να δώσουμε μάχη για να μην συμβεί αυτό. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν, συμφωνώ με τους δεξιούς. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο αξιών που θα γίνεται αποδεκτό από όλους. Το ερώτημα είναι βέβαια ποιο θα είναι αυτό το μοντέλο. Δεν μπορεί να είναι αφηρημένο μοντέλο του φιλελευθερισμού που λέει ότι εσύ θα ζεις στον κόσμο σου, εγώ στο δικό μου και θα φτιάξουμε και μερικούς νόμους ώστε να μπορεί ο ένας να αγνοεί τον άλλον.
Εάν προσέχετε καθόλου και δεν μας έχετε βαρεθεί, θα διαπιστώσετε ότι ενώ ο Ζίζεκ αμφισβητεί την πολυπολιτισμικότητα, όπως η Άγγελα και η Σότη, δεν το κάνει από εθνικιστική σκοπιά. Αν χρειαζόμαστε κάτι να μας ενώσει, λέει, αυτό δεν μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση το έθνος. Επιμένει όμως ότι κάτι πρέπει να μας ενώνει. Και σε αυτή του την σκέψη δεν είναι μόνος. Όπως θα δούμε δηλαδή ύστερα από λίγο. We'll be right back. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για την συνύπαρξη διαφορετικών εθνικών και θρησκευτικών ομάδων σε ένα κράτος και παρακολουθούμε τον Σλαβόι Ζίζεκ να μην τα πηγαίνει και τόσο καλά με αυτή την ιδέα. Αρκετοί ακόμη διανοητές της αριστεράς θα συμφωνήσουν ότι η πολυπολιτισμικότητα απλώς δημιουργεί νέες διαχωριστικές γραμμές στην κοινωνία. Και το πρόβλημά τους δεν είναι αναγκαστικά το να υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές, αλλά ότι μας μαθαίνουν να βλέπουμε τις λάθος διαχωριστικές γραμμές. «Πίσω από τη διαφορετικότητα του πολιτισμού και της θρησκείας», έγραφε πριν από μερικά χρόνια ο Τάρι Καλή, «κάποιοι προσπαθούν να κρύψουν τις οικονομικές ανισότητες». Ο κάτοικος των προαστίων στο Παρίσι, επεξηγούμε εμείς, παρουσιάζεται μόνο σαν αλγερινός μουσουλμάνος και όχι σαν ένας ακόμη αποκλεισμένος του κυρίαρχου οικονομικού συστήματος. Η πολυπολιτισμικότητα, όπως επιβάλλεται από τη φιλελεύθερη σκέψη, λέει ο Τάρι Καλή, καταλήγει να διασπά τον πληθυσμό μιας χώρας. Αν τα πάντα ορίζονται μέσα από την εθνική και τη θρησκευτική σου ταυτότητα, πάβεις να είσαι φτωχός ή πλούσιος, καταπιεστής ή καταπιεζόμενος, εργαζόμενος ή εργοδότης. Είσαι απλώς μουσουλμάνος, χριστιανός, Τούρκος, Έλληνας και ούτω καθεξής. Ο Etienne Balibar θα συνεχίσει αυτή την κουβέντα λέγοντας ότι η πολυπολιτισμικότητα είναι μια κουρτίνα πίσω από την οποία ορισμένα κράτη επιχειρούν να κρύψουν το αποικιοκρατικό τους παρελθόν αλλά και το ρατσισμό τους. Αλλά αν εσείς νομίζετε ότι θα επιχειρήσουμε να εξηγήσουμε και τη σκέψη του Balibar μέσα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή μίας ώρας, είστε γελασμένοι. Εμείς θα ξεκινήσουμε απλώς τη διαδικασία να σας αποχαιρετάμε και για αυτή την εβδομάδα. Θα σας θυμίσουμε όπως πάντα ότι αν θέλετε να ακούσετε τις παλαιότερες ραδιοφωνικές μας εκπομπές, μπορείτε να το κάνετε από τη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Εκεί όπου μαζεύουμε όλα μας τα ντοκιμαντέρ και μερικές σκέψεις για το τι συμβαίνει γύρω μας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
missed me, missed me. Now you gotta kiss me if you kiss me, mister. Why do you keep leaving if you trick me, mister? I will make you suffer and I'll get you, mister. Put you in the slammer and forget you, mister. And you'll miss me, won't you? Won't you miss me? Won't you miss me? Won't you? Responsibility. I'm fragile, mister, just like any girl would be, and so misunderstood. So treat me delicately. Do you miss me? Will you miss me through the window? Do you miss me?